ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დისტანციურად ჩაგვერთვება გადაცემაში ეპიდემიოლოგი, რომელთან შეკითხების დასმა შეგეძლებათ ასევე ეთერის განმავლობაში, თუ გაქვთ ინტერესი და კითხვები ამ თემაზე. ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი, ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი არის ხაზზე, როგორც უკვე მანიშნებენ, და მივე სალმები, დროს აღარ დავკარგავ. ბანო ოთარ, დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ფანელებს და აყურებლებს.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დროის გამონახვისთვის. მესმის ინტენსივობა თქვენი და თქვენი კოლეგების დღის განრიგის, და მაინც ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია მსმენელებთან, მაყურებლებთან, რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან, რადგან არსებობს კითხვები, არსებობს სხვადასხვა განწყობა, და როცა განწყობას მივადგები, სულ მახსენდება ერთი წრის წინანდელი სიტუაცია, როცა არ იყო, ძალიან შორს ვიყავით იმ სურათისგან და დინამიკისგან გავრცელების, რაც ახლა არის. შორს ვიყავით ასევე გარდაცვალების იმ სტატისტიკისგანაც დღეს არის, თუმცა რაღაც გაცილებით მეტი იყო განგაშის განცდა მაშინ. მე მინდა თქვენი შეფასება გვითხრათ იმ სიტუაციის, იმ სტატისტიკის დინამიკაზე, რაც დღეს გვაქვს. გუშინდელი არის ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, არ განახლებულა დღეს ჯერ სტატისტიკა. 1409 იყო წინა 24 საათში ინფიცირების ახალი შემთხვევა აღნუსხული, გარდაიცვალა 27 ადამიანი. დღეიდან მოიმატებს მობილობა ადამიანების, ვინაიდან უქმეების ვადა დასრულდა, რომელიც მთავრობამ დააწესა, განახლდა სწავლის პროცესი საკლასო ოთახებში, რიგ დაწესებულებებში, სადაც ეს შესაძლებელი არის. რა იქნება ამ ეტაპზე და ვიცით ეს შეფერხებებით ვიტყვი მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესი ჯერჯერობით, ვინაიდან მოთხოვნა ამ ეტაპზე აჭარბებს მიწოდებას. მიწოდებას ვაქცინების ერთი მხრივ, მაგრამ უფრო მე როგორც ხვდები სერვისისა. სერვისის ნაწილში არის, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მაინც რესურსის მობილიზაციის დეფიციტი. თქვენს მიერ დანახული სურათი მინდა და რას გვეტყვით, რას გვირჩევთ, რაც შეიძლება ბევრი რომ გვითხრათ ამაზე. გისმენთ ბატონო ოთარ.
მოკლედ საკმაოდ ბევრი და საინტერესო კითხვები დამისვით და შევეცდები რომ გავშე პასუხი. ესე იგი, დავიწყოთ იმით, რომ თქვათ, ანუ ის მართალი ბრძანდებით შაშან ამ დროს, როდესაც ახალი იყო ეს ინფექცია და ასე ვთქვათ, საკმაოდ ეგრისებურად შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში და მკაცრი კარანტინებით და გართულებებით, მე იტალიის შემთხვევები მოყვა და ასე შემდეგ, საკმაოდ თქვათ ძიმე განცდებით იყო მოსახლეობა, ადამიანები, და თქვათ ამ დაავადებამ კი გვაჩვენა თავისი ცუდი ხასიათი, სიმძლავრე და სირთულე და თავისი თქო ცოტა არაკონტროლირებადი და ვერაგი ცოტა ბუნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის არ ემორჩილება და ყოველთვის ისე არ მიდის, როგორც პროგნოზირება შეგიძლია და როგორც ვთქვათ ჩვენი სამედიცინო პერსონალის თუნდაც და თუნდაც ვთქვათ ზოგადად ქვეყნის გინდაც ეკონომიკური და გინდაც სხვა მიდგომები შედეგად და ამ მიმართულებით გვინდა. მაგრამ ამაზე ბევრი არ ვისაუბრებ, თავარია რომ დღეს, ანუ რეალობა არის ასეთი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ შემთხვევები საკმაოდ დინამიკაა და 1500-მდე შემთხვევა ყოველდღურად საქართველოსთვის არ არის ცოტა. რა თქმა უნდა, ამ დაავადებას ის რომ გავითვალისწინოთ, აქვს ეგრეთ წოდებული ტალღესებული მიმდინარეობა და ჩვენს ქვეყანაში ამჟამად არის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა. ეს ნიშნავს, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, ამ ტალღის ახსნა კიდევ ერთხელ რომ გავაკეთოთ, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, იწყება რაღაც მინიმალური მზარდი ციფრებით, შემდეგ უცებ იზრდება და აღწევს გარკვეულ მაქსიმუმს, რომელსაც ეგრეთ პიკის სახელით მოიხსენიებთ, და შემდგომ ეწყება დაღმასვლა, შემთხვევების შემცირება. აქ ბევრი ფაქტორია კომპლექსურად მოქმედებს, ზოგი არის, რომელიც ვთქვათ აძლიერებს ამ ინფექციის გავრცელებას, ეს არის ვთქვათ ის იმ ღონისძიებების დაუცველობა და მაღალი მობილობა და ანუ პოტენციალის მიცემა ამ ვირუსისთვის, რომ გადაცემა მაღალი იყოს ადამიანზე და გავრცელება იყოს სწრაფი. და მეორე არის ფაქტორები, რომლებიც ანუ ამოხრუჭებს ამ პროცესს. ანუ ის ფაქტორები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და მოდივნად მოუწოდებთ ადამიანებს და ცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცვათ, ერთად ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ინფექციის გავრცელება. ანუ პირველი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ეფექტური ოდითგანვე დადგესაც, ანუ ეს არ არის მარტო ამ COVID-ის დროს მიღებული გამოცდილება, ეს არის каранტინი და კაცრი რეგულაციები და შეზღუდვები, რომელიც გამოუვალ მდგომარეობაში გამოიყენება ხოლმე, ანუ სრული ლოკდაუნი, რასაც ქვია, და ბევრმა ქვეყანამ და იგივე ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებამ საჩვენა, რომ კარგად მუშაობს, მაგრამ ამავდროულად ამას აქვს ბევრი ნეგატიური ეფექტი და ამის გამოყენება ესე ვერ ხდება, თქვა. ამიტომ მაქსიმალური ღონისძიება, რომელთაც პრევენცია უნდა მოახდინოთ, რჩება კიდევ ხოლმე და ხოლმე ის, ასე ვთქვა, მთავარი რეკომენდაციები: ნიღბის გამოყენება, დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის დაცვა. ამას მე ყოველთვის უმატებ ხოლმე და ჩემი კოლეგები, რა თქმა უნდა, რომ თუ ვინმე კლინიკური სიმპტომები აღინიშნება ეს ადამიანები, აჩვენება დროულად, თქვა, და მივიდნენ კლინიკაში და გამოიკვლიენენ კიდე ერთხელ გავიმეროთ კლინიკური სიმპტომები. ეს არის თქვა ტემპერატურა, ნოსვის და გემოს დაკარგვა ან შესუსტება, თქვა ყელის ტკივილი, შეიძლება ზოგადი სისუსტე კომპლექსები, ან გრიპის მსგავსი მოვლენები აღინიშნება ადამიანს და ან მას ანამნეში აქვს კონტაქტი, რომ აი გაიგო, რომ ვინმე ვიღაცა მისი მეგობარი თუ სტუმარი თუ თქვა ახლობელი თანამშრომელი ან შემდეგ იყო ინფიცირებული. ჯობია რომ თქვა მივიდეს, მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტაროს კვლევა-ტყეს უფასოა კორონავირუსის დიაგნოსტიკა, ჩაიტაროს ეს და ამით იგი პირველ რიგში თავის თავს გამოადგება, რომ დროულად დაესვას დიაგნოზს და ესოდინება არის თუ არა ინფიცირებული და შემდეგ მას დაუკავშირდებიან, ძალიან კარგად არის აწყობილი სისტემა, დაუკავშირდებიან ჯანდაცვის შესაბამისი ორგანოებიდან, ოჯახის ერთი მექინება თუ თქვა ეპიდემიოლოგი და დაეხმარებიან მისცემენ მე რეკომენდაციებს, საჭიროების შემთხვევაში გადაიყვანენ კლინიკაში და ჩაუტარდება მთელი რიგი კონცერტები და გარდა ამისა მეორე უფრო არანაკლებ მნიშვნელოვანი უფროსად იქნება ის, რომ ის იქნება ინფორმირებული და როგორც ინფექციის წყარო მოახდენს თავისი თქვა ინფექციის გავრცელების პოტენციალის შეზღუდვას, ანუ იზოლაციაში გადავა თქვა ოჯახის წევრებიდან და შეეცდება დისტანციის დაცვას, ნიღაბს უფრო ინტენსიურად გამოიყენებენ, ცალკე თქვა თუ ოჯახში არ შეუძლიათ შეიძლება კოვიდ სასტუმროში იყოს გადა ყველას ადამიანები და აი ასეთ ყველა ამ ღონისძიების გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდება ან კონკრეტული ადამიანისგან ინფექციის გავრცელების შემცირება. რა თქმა უნდა, ეს ერთი შემთხვევა, თქვა, ვერ შექმნის დიდ ფონს ერთი ერთეული შემთხვევა, მაგრამ ჯამში ეს ერთეული შემთხვევები თუ ყველა ასე იმართა, ჩვენ გვექნება ეპიდემიის დამხრუჭების საშუალება.
ბოლო ხანს მსმენელი ყავს ხაზე, მოდი ჯერ მას მოусმინო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ასეთი შეკითხვა მაქვს, ერთი თვის წინ გავიკეთე 10 ასტრაზენეკათი და ჩავეწერე მეორე 10 რაზეც, ანუ ზუსტად ერთი თვის თავზე და ადრე ამბობდნენ რომ 8 კვირის მერე უნდა მოხდარიყო მეორე 10 რა და ეხლა გვეუბნებიან რომ 4 კვირაც საკმარისიაო. აი ამის დაზუსტებამდე რაღაც
მეტანაღრება
15-ში ვარ ჩაწერილი და
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327-ია. შეკითხვა გაჩნდა ბატონო ავთო, მას შემდეგ რაც გაიხსნა ასტრაზენეკას მეორე დოზაზე ჩაწერისთვის სივრცე და იქ იყო მითითებული სწორედ ეს 4-12 კვირამდე ვადა პირველი აცრის შემდეგ, როცა მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით სხვადასხვა წყაროსი გულისხმობ ასე ვთქვა სანდო წყაროებს ლაპარაკი იყო 8-12 კვირამდე ვადაზე. რას ეტყოდით ჩვენს მსმენელს?
ძალიან საჭიროა და სწორი შეკითხვაა, ნამდვილად აქტუალური. ეხლა ანუ დავიწყოთ ძალიან მოკლედ შევეცდები პასუხო, დავიწყოთ იმით რომ მართალი ბრძანდებით, ანუ პირველი რეკომენდაცია დღესაც ესევეა, ანუ მთავარი რეკომენდაცია ასტრაზენეკა შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური როდის არის ვაქცინა რომ ვიკითხოთ, ანუ არსებულმა კვლევებმა უმრავლესობამ რაც მანამდე დღემდე ჩატარდა, აჩვენა რომ 8-დან 12 კვირამდე არის ეფექტური ანუ ვაქცინაცია ყველაზე ეფექტური.
რომ იყოს ანუ ასე ვთქვა დაშორება პირველ და მეორე,
ხო, პირველ და მეორე დოზას შორის. ანუ ამან აჩვენა ესეთი ისა. მაგრამ არის გარკვეული კვლევები, მათ ასევე ანუ მარტივად რომ აქვს პროცესი, ადამიანს ვაქცინას გაუკეთებენ, შემდეგ ამოწმებენ, ანუ მუდმივად გარკვეული ინტენსივობით, თქვა ეს კვლევის პროცესში შემთხვევაში, რომ როდის მივიღეთ ანტისხეულების მაქსიმალური რაოდენობა და თქვა როდის გაძლიერდა რომელი განმეორებით ვაქცინაციის დროს ერთ თვეზე თუ სიტყვაზე ორ თვეზე, ანუ რა და ორ თვეა. მაშინ ვაქცინაციის შემთხვევაში როდის უფრო გაძლიერდა თქვა ანტისხეულების რაოდენობა. და აი ამ კვლევების საფუძველზეა დადგენილი ეს. 4 თვეზე, ანუ ეფექტურია,
4 კვირაზე.
4 კვირაზე უკაცრავად, 4 კვირაზე ეფექტურია, მაგრამ 8 კვირიდან 12 კვირამდე AstraZeneca-ს შემთხვევაში კიდევ უფრო ეფექტური აღმოჩნდა. ანუ მარტივად თქვა, თუ თქვა იწევს სიტყვაზე, ანუ გაორმაგებას 4 კვირაზე გაკეთებული ვაქცინაცია, იმ არსებული იმუნიტეტისა, ანუ ცხოველების და მათი რაოდენობისა, 8 კვირაზე გაკეთებული კიდევ უფრო ეფექტური აღმოჩნდა. ამაზეა საუბარი. თუმცა აქ მეორე, თქვა, ამას უარყოფით მხარე აქვს, ანუ ერთი მომენტი, რომ ადამიანს უფრო დიდი ხანი უწევს შუალედში ცდა. ეს 2 თვე, ანუ 8 კვირა და 12 კვირა, ანუ 3 თვე, რაც მას მოუწევს, რაც უფრო მეტ ხანს დაველოდებით მეორე ვაქცინაციამდე დროს, რა თქმა უნდა, ეს ახანგრძლივს იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენ მაგა უნდა დავიცვათ თავი უფრო მეტად, იმიტომ რომ პირველი ვაქცინა არ იძლევა იმდენ დამცველობით უნარს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ უნარს იძლევა და მე პირველად პრაქტიკაში და თქვა, ბევრი კვლევა არსებობს ამაზე, რომ ესენი ეფექტურია და ის მასაც შეუძლია საკმაოდ დაახლოებით 60-70%-ამდე დამცველობით უნარის გამომშვება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე როცა კეთდება თითქმის 90%-ს ახსნა და ზოგჯერ შეიძლება გადააჭარბოს კიდევაც.
აი, რისკი თვა მინდა, ხო, ქალბატონს ვეთყვი რომ არ მოეწეროთ, ის ჯავშანი არ გაუქმოთ ჯერ.
ანუ ჯობია ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჩაიტაროთ, თუმცა თუ არის საშუალება გადაჯავშნის, მაშინ შესაძლებელია რომ და ვთქვათ, კვლავ გააგრძელოთ მაქსიმალურად და შემდეგაც უნდა გააგრძელოთ. დღეს ეპიდემიოლოგია ისეთია, რომ ორჯერ ვაქცინებულმა ადამიანმაც კი მაქსიმალურად უნდა ატაროს ნიღაბი
და ქვეყანაში
გავრცელების მაჩვენებელი მაღალია. როდესაც ყველანი თუ არა დაახლოებით მოსახლეობის 50-60%, რასაც უკვე აქვს სამიზნე პოპულაცია ავიცრებით, მაშინ შეგვიძლია ნიღაბი შვიდად გადავდოთ შედარებით გვერდზე და ვთქვათ, რომ აი თქვენ უკვე უფრო თამამად ვართ, უფრო ნაკლებად გვეშინია ამ ვირუსის გავრცელების, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ან ინფექციის ჯაჭვის გამწყვეტი ან ინფექციის არ მიმღები ადამიანები ბევრია. დღეს ესეთი ბევრი არ არის. ამიტომ პოტენციურად ვთქვათ, იმისი ალბათობა, რომ მე ერთი ვაქცინა რომ მაქვს გაკეთებული, ან თუნდაც ორი და ის პროცენტები, რაც რა პროცენტშიც ვაქცინა ვერ მიცავს, ანუ რა ალბათობითაც ვერ დამიცავს, აი იმ ალბათობით შეიძლება მე მაინც დამემართოს, იმიტომ რომ რისკი დიდია შეხვედრის ინფექციასთან.
დიახ, მესმის.
მაგრამ როდესაც ბევრი ვართ აცილებები, ან წარმოიდგინეთ, რომ გრძელი ჯაჭვია, რომელსაც ანუ თუ ბევრგან გაუწყვეტავთ, ხო, ეს ჯაჭვის სიმძლავრეს დაყარგავს და უბრალოდ აღარ იქნება ესეთი, როგორიც თქვა, თრიანი როცა არის, მაშინ არის. ასეთი არის ინფექცია, რომ დავასუსტოთ ეს ჯაჭვი და როცა დავასუსტებთ, მერე ადგილ გავწყვეტავთ.
ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ერთი მესმის AstraZeneca-ზე რომ თქვათ 8 კვირაზე არის კვლევებით ყველაზე ეფექტიანი.
აი საიტზე წერია, მოდი ერთი პატარა კომენტარს გავაკეთებ, საიტზე წერია რომ 4 კვირაზე კი ბატონო დარეგისტრირდება ეფექტურია, მაგრამ ყველაზე მეტი რეკომენდაცია რვიდან 12 პირდაპირ წერია წითლად.
მეორე, აი იმის მიხედვით, იმაზე დაყნობით, 4 კვირიან შუალედს დავიცავთ 8 კვირიანს საბოლოო შედეგზე. გულისხმობ მეორე დოზის მიღების შემდეგ მიღებულ შედეგზე. რაზე გავლენას ახდენს ეს საბოლოოდ ის ბოლო ეფექტი როგორ იცვლება?
ხო, აი ამათო საუბრობდით ზუსტად, ანუ როდესაც თქვათ რეკომენდებული იქ, იმიტომ რომ ანუ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, იყო რეკომენდებული კვლევების მიხედვით, რომ
ძალიან იცვლება ბატონოთ, არა ეს მინიმუმი.
ანუ აი ამის ზუსტი ციფრობრივი გაზომვა ახლა ამ ეტაპზე ცოტა ძნელია, მაგრამ უფრო კარგი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე თქვათ 30-40% შეიძლება ვთქვათ, უფრო კარგი იმუნიტეტი მოგცეს 18 კვირაზე გაკეთებულმა, ვიდრე მეოთხე. მეორე მომენტიც არის, რომ აი მეორე ვაქცინას რომ გავიკეთებთ, უფრო 4 კვირაზე ახლო მომო ვარიანტში უფრო ნაკლებ მალე მოგცემს იმუნიტეტს ამაგიეროთ და მალე ვიქნებით ახლა ეპიდემიოლოგიურად ცუდია.
გავიგე, ერთ რამეს ვურჩევ ქალბატონს, რაც მოისმინა იმის შედეგად, რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს თავად, კარგად შეამოწმეთ, ვთქვათ, ერთი ღია ჯავშანი თუ ნახეთ, ერთი ცარიელი ადგილი არ გარისკოთ ჯავშნის მოხსნა, რადგან რთული იქნება გადაჯავშნა უფრო პრაქტიკიდან გამომდინარე, არა როგორც ეპიდემიოლოგი და ექიმი, რა თქმა უნდა ვურჩევ. ისე გააკეთეთ, რომ აი თქვათ, ბევრი თუ იქნა სადმე ცარიელი ადგილი, მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერ უნდა მოხსნათ ის თქვენი არსებული ჯავშანი, სხვაგვარად ვერ დაჯავშნით სხვა თარიღს. ამიტომ ფრთხილად იყავით ამასთან, რომ არ ინერვიულოთ კიდევ და არ დაგვიანდეს.
ჯერ უნდა მოვიძიოთ მართალი ბრძანდებით, ანუ ის თავისუფალი ადგილები ამ ჯავშნის სისტემა საკმაოდ რთულია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ანუ რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი ერთდროულად ეს სისტემა ცოტა ალბათ ამიტომ ეს არის თან გარდა ამისა, ანუ ეს ხო არ არის სრულად აწყობილი პროცესი, გარკვეული რაღაცეები ახლა მუშავდება და მაქსიმალურად ცდილობენ ჩვენი კოლეგები სამინისტროდან და ავადმყოფთა კონტროლის ცენტრიდან, რომ დროულად და ეფექტურად და ხარისხიანად მოგვაწოდონ ეს სერვისი. მაგრამ ნუ ახლა როგორც ყველა შესაძლებელი ამ კომპიუტერულ პროგრამებში და ბევრჯერ არის ხოლმე გარკვეული ხარვეზები ჩდება, მაგრამ ეს ხარვეზები საკმაოდ მალე აღმოიქურება ხოლმე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ისინი. მეც ვესაუბრე დღეს დილას და ვიცი რომ თქვა ძალიან მალე იქნება ამისი აღმოფრა და ჩვენ პრაქტიკაში წესია, თუმცა ეს ბოლო პერიოდი თქვა ეს გარდამავალ პერიოდზე შეინიშნება ხოლმე მსგავსი პატარა სირთულეები.
ხო, ეს ერთი მომხმარებელი წერს რომ სინოფარმზე კარგად არის, ანუ დაჯავშნის პროცესი გასწორდა რომ ასე რომ
ხო, ჩვენ გასწორეს უკვე, იბატონო.
და მაინც ანუ ყოველჯერზე სინჯეთ და ძალიან დიდი ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, დიდი შეღავათი იყო შეცვლა პროგრამაში იმის, რომ შეგიძლია პირდაპირ მიცე პროგრამას თავისუფალი ადგილები სად არის და ყველა კლინიკა რაც არსებობს და ყველა ბრიგადა მცრელი არ ჩამოუვარ ყოველჯერზე რომ თავისუფალი ადგილი იპოვნო. შეიძლება დიდი ოპტიმისტური სურათი რაღაც მომენტში არ მოგცეს, ნახო რომ სადღაც ძალიან შორეულ ადგილებშია, თუ თბილისში ცხოვრობთ ან სხვაგან ცხოვრობთ და წასვლა გიწევთ ასევე შორს, მაგრამ ის დროს მაინც აღარ დაკარგავთ, მოკლედ ის მაინც გეცოდინებათ სად არის და სად არა უცებ.
ერთი რაღაცის დამატება შეიძლება.
ხო, ზანეთ და ზარი
გიქო. ორ სიტყვიან კომენტარს დავამატებ, ანუ ეხლა მაინც ეს პერიოდი ცოტა რთულია, უკვე ინტენსიურად დავიწყეთ უკვე ყველას ჯერა უმეტესობას მოსახლეობას უნდა ვაქცინირებოთ და ასე შემდეგ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს რთული პერიოდია, იმიტომ რომ ქვეყანაში ანუ რაღაც გარდამავალ გარკვეული პერიოდია, რომ ეხლა ახალი ვაქცინებია, რომელიც შემოსული იგივე თქვა სინოფარმის, სინოვაკის ვაქცინა, ეხლა თქვა ერთ თვეში დაახლოებით ველოდებით სხვა ვაქცინებსაც. ესენი ცოტა ანუ მოწოდება როგორც თქვენ ძანეთ დასაწყისში, რომ შესაბამისად ანუ ადეკვატურად მაქსიმალური გახდება, შემდეგ უკვე პროცესი უფრო სწრაფად წავა. ასე გარდა ამისა ემატება და ემატება ახალ-ახალი ცენტრები, ანუ ბევრი კლინიკა, ბევრი დაცემულობა გამოთქვამს სურვილს და ისინი ერთვებიან და უფრო გაიზრდება და გამრავალფეროვნდება ეს შესაძლებლობები და შესაბამისად ადამიანებს უკვე ექნებათ, რომ თავის სახლთან ახლოს, ანუ ბენსერვისი იმდენად გაიზრდება რაოდენობა, რომ თავის სახლთან ახლოს სადღაც შეიძლება მარტივად უფრო დარეგისტრირება და უფრო გაადვილდება ეს პროცესი, როცა ვაქცინა კიდე უფრო მოიმატებს რაოდენობა და გამოცდილებაც შესაბამისად გაიზრდება.
ბანონთან მაყურებელი წერს კორონას ვაქცინის შესახებ მაგარი მითები დადის ხოლმეო, უშვილობას იწვევსო, თავრობის ხალხი რო იცრება ისინი სხვა რამეთ იცრებიან საჯაროდო, რა შეგიძლიათ, არ ვიცი თქვენ რა უნდა უპასუხოთ ახლა, მაგრამ არის კი, მეს ხშირად მესმის ხოლმე.
კი, ასეთი მითები და ასეთი საუბარი ძალიან ბევრია, ანუ თქვათ, მაგრამ ანუ მე პირადად და ჩვენს ცენტრში ვინც არის, მე პირადად ჩართული ვარ ამ ვაქცინაციის პროცესის ზედამხედველობაში და უშუალოდ ერთ-ერთი ვთქვათ ხელმძღვანელობა მიწევს ამ პროცესის სამავთყოფოში და შესაბამისად ანუ ვთქვათ მინდა დაგარწმუნოთ და სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენთან ვინც აიცრა, მათ შორის თქვათ საქართველოს პრეზიდენტის ჩათვლით, ყველამ გაიკეთა ვაქცინა, არანაირი იქ არ ყოფილა ვთქვათ არანაირი სხვა რამე და ამას კადრების ქვეშაც მოყვა ეს ყველაფერი და თქვენ უყურებთ პირდაპირ ეთერში პრაქტიკულად ამაცრებს და შესაბამისად თქვათ ამხრივ არ ვიცი კიდე არ ამგონია ვინმე სამე ეჭვი დარჩენოდა, მაგრამ ნუ თუ თქვათ
არის ხოლმე მაინც.
ის არის, ეხლა ყოველს თავისი მოსაზრება აქვს. ეხლა ჩვენ არც გეგმავთ და ვერც გვექნება იმის ილუზია, რომ ადამიანების, თქვათ, 100% იქნება რაღაცაზე თანახმა. ეს არც იქნებოდა სწორი და ზოგადად პროგრესის, თქვათ, ერთ-ერთი შემაფერხებელი იქნებოდა, ასე კაცობრიობა დღემდე ვერ მოახცევდა ყველა ყველაფერზე თანახმა რო ყოფილიყო ერთ მიმართულებით. მაგრამ თავარია რომ ანუ ადამიანთა იმ დიდმა ნაწილმა და ვინც სწორად გაიგო და სწორად აღიქვა ეს პროცესი და თქვათ, ბევრი წაიკითხა ხა თუ ამისთან ეჭები აქვს ადამიანს, შეუძლია ბევრი წაიკითხოს, შეისწავლოს ეს პროცესი ვაქცინა თვითონ და უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს და გადაწყვიტოს მერე. თქვათ, რა ჯობია დაგემართოს კორონა და თქვათ, კონდეს კორონავირუსი და კონდეს თქვათ 15-20%-იანი ძიმე ჰოსპიტალიზაციის და 3-დან 5%-ამდე სიკვდილების რისკი, თუ თქვათ, გავიკეთოთ ვაქცინა და კონდეს რაღაცა მილიონში 1%-იანი ალბათობა ანაფილაქსიის, რომელიც საქართველოში ყველა კლინიკაში იმერთი ბედური შემთხვევის გარდა თქვა და ზოგადად კარგად იმართება, ჩვენ თქონია რა თქმა უნდა შემთხვევები, მაგრამ კარგად იმართება და აბსოლუტურად არც ყოფილა არანაირი გართულება და არც იქნება და გვერდითი ეფექტები შეიძლება ერთდღიანი სიცხე იყოს, თქვა და რაღაცა მინიმალური გვერდითი ეფექტები.
აი
ამის გადაწყვეტა ადამიანს თავის გადასაწყვეტი რა თქმა უნდა ყველასი, მაგრამ იმ ადამიანების დახმარებით, ვინც ამ ინფორმაციას სწორად მოიპოვებს და სწორად მიიღებს გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეპიდემიის დამარცხების სასარგებლოდ, ანუ ჩვენ ის უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთი ათწილი ადამიანი არ იცავს მარტო საკუთარ თავს. ჩვენ ახლიმდებით ჯაჭვებასაც საუბრობდით, ხო? და სწორედ ეს იმუნიტეტის ფარი, ეგრეთ წოდებული პოპულაციური იმუნიტეტი, რა არის ეს წარმოქმნის ფარს, ზუსტად ამ ჯაჭვის დაწყვეტის პრინციპით, იცავს სხვა ადამიანებსაც, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ანუ მარტო ფარის უკან დგომა არ გვინდოდეს ყველას. მაქსიმალურად რაღაცა ჩვენ თვითონაც იყოს საწყობი.
მესმის, ხო? რთულია მაინც, მე როცა ადამიანს აქვს ეს.
მე 100%-იანად გეთანხმებით, რომ ძალიან რთულია. თან მით უმეტეს ამ ქაოსურ დროში, ანუ მე აბსოლუტურად ვიზიარებ, პირადად მე საკმაოდ ვთქვათ, ვეძიე ლიტერატურას, ვიფიქრე სანამ ვაქცინას გავიკეთებდი და ბევრი მონაცემი მოვიზიე და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და ყველანი ფიქრობთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ხო? და საკუთარი ახლობლების ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ეს პროცესი მით უმეტეს ამ ქაოტურ და ვთქვათ ყოველდღიურად ცვალებად ინფორმაციას რო უსმენ, რაც დრო არის, რაც რეალობა არის, სამწუხაროდ ეს ვაქცინაც დაჩქარებულად მოხდა გარკვეულწილად მისი და ამ ეპიდემიოლოგიური ვითარება არ არის კარგი არც სოფლიოში და არც ქვეყანაში. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ზოგადად რთულია და ზოგადად რთულია გადაწყვეტილების მიღება და მე აბსოლუტურად მესმის ყველა ადამიანის. მაგრამ ანუ სწორად თუ შევაფასებთ ეს ცდილს სარგებელს, ანუ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ან ასე ვთქვათ, ან შესაძლებელია როგორც.
Да კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი და ერთსაც ვიტყვიმს მენელს, ვიდრე შემოვიყვან ხო ცოტა ისეთ რეაქციას იწვევს ხოლმე და არ მინდა წვავე რეაქცია გამოვიწვიოთ, რომ რაღაც ისეთი ძალმომრეობა აქვს ადგილი ჩვენი ეთერიდან, უბრალოდ ინფორმაციას ვაწვდით მსმენელებს, ვისაც ვინც როგორ გადაწყვეტ, რა თქმა უნდა, ისე უნდა მოიქცეთ. ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია იყოს მრავალმხრივი, საიტზე შედით აუცილებლად radiotavisupleba.gz და ბევრი შეკითხვა რაც თავში გიტრიალებთ, ბევრი შეკითხვაზე პასუხს ნახავთ, ან ინფორმაციას ნახავთ, თუ ერთგვაროვანი პასუხი ჯერ არ არსებობს, ნახავთ ვინ რას ამბობს, რომელი წყარო როგორ აფასებს და ასევე რადიო მსმენელების საყურადღებოდ, ვისაც არ გაქვთ ცნობა ინტერნეტთან, დაჯავშნა აცრის დროისა და თარიღის შეგიძლიათ 15:22-ზე დარეკვით. 15:22 არის ნომერი, რომელზეც უნდა დარეკოთ და არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ინტერნეტი გქონდეთ. 15:22 და მსმენელი ყავს დილამშვიდობის გისმენთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებდა, თუ შეიძლება აცრილი ადამიანი მაინც გახდეს მატარებელი ვირუსის და ამდენად საშიში არა აცრილი ადამიანისთვის. მადლობა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
საკმაოდ საინტერესო მომენტია ამ ვაქცინას ეს, რომ შეიძლება მაინც გახდეს აცრილი ადამიანი გარკვეული და დაბალი ალბათობით, მაგრამ მაინც დაავადდეს. თქვათ, აი, როცა საუბარია, რომ ფაიზერი იცავს 95%-ით, ანუ თქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ანუ ალბათობა იმისი, რომ დაავადდეთ, პრევენცია მოვახდინოთ, ანუ არის საკმაოდ მაღალი. თქვათ, ან რომელიმე ვაქცინა იმ პროცენტზე საუბრობთ, მაგრამ ის დანარჩენი ალბათობა არის, რაზეც თქვათ, რაც იმ 100-მდე რჩება სხვაობაში, ანუ არის იმისი ალბათობა, რომ ინფექცია დაემართოს ადამიანს. თუმცა, თქვათ, ამ დროს ალბათობა იმისი, რომ ამ ადამიანს გაურთულდეს და ანუ არსებული კვლევებით ეს მხოლოდ ალბათობაზე არ არის ლაპარაკი, ანუ კვლევების საფუძველზე არის, ვთქვათ, ვაქცინაციის დამცველობით უნდა არის, რომ ძიმე ფორმა არ დანუვითარდეს, არის 100%, და ასევე ვთქვათ, რომ არ გარდაიცვლება ამ ვაქცინამ, თითქმის 100%-იანი არის ამ კვლევების მონაცემებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიძლება ვთქვათ, დაემართოს ადამიანს, მაგრამ უფრო მსუბუქი ფორმით.
და ასევე აი უყურეთ, ხო, ბძანეთ დაასრულეთ და კითხავთ.
ანუ მოკლედ მარტივად რო დავასრულოთ ამ კონტექსტზე საუბარი, ანუ თვითონ ინფექციის გავრცელების შესაძლებლობა ვაქცინირებული ადამიანებს არსებობს და მანამ სანამ მაქსიმალური არ იქნება მოცვა, პოტენციალურად ეს რისკი რჩება და თქვათ, სწორედ ამიტომ არის, რომ ბევრი უნდა იყოს ადამიანი ვაქცინირებული და გარდა ამისა შეიძლება რა თქმა უნდა დაემართოს, მაგრამ დაემართება მსუბუქი ფორმით. თუმცა ახლობლებისთვისაც შეიძლება პრობლემა იყოს. სწორედ ამიტომ არის, რომ ვაქცინა თუ გაიკეთეთ, განსაკუთრებით ერთი დოზა თუ გაიკეთეთ, მით უმეტეს, ხო, ანუ არ უნდა მოვიხსნათ პირბადე და არ უნდა გავთამამდეთ. მე მქონდა შემთხვევები სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალშიც კი, რომ თქვა მეორე დღეს და თქვა ან ერთი დღეს მოიხსნეს პირბადე და თქვა რაღაცა და თვლიან, რომ აი მე ვაქცინირებული ვარ და მე აღარაფერი აღარ დამემართება. სამწუხაროდ ეს არ არის. ანუ სანამ სულად ორ დოზას არ გავიკეთებთ და მეორე დოზის გაკეთებიდან მინიმუმ ორი კვირა არ გავა, ორი კვირა საშუალოდ საჭიროა ხოლმე, რომ
მერეც რჩება პროცენტი, ხომ ვიცით?
და მერეც რჩება, რა თქმა უნდა, რისკი, რომ იმ
სხვადასხვა პროცენტი აქვს სხვადასხვა ვაქცინას ეფექტიანობა და აი ამაზე მინდა კითხოთ. ბევრი ადამიანი ორჭოფობს იმის გამო, რომ მაგალითად დღეს და რაღაც ეტაპზე, არ ვიცი რამდენი ხანი და როდის რომელი ტიპის ვაქცინა ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ჩვენ სულ ცვალებად პირობებს ვუყურებთ და ასე გვიწევს არჩევნის გაკეთება. ბევრი ადამიანი იკავებს თავს მაგალითად ჩინური წარმოების ვაქცინის გაკეთებისგან. Იმის გამო რომ აი იმედი მაქვს რომ ფიქრობს რომ იმედი მაქვს აი იქნებ ვთქვა სხვა წარმოების რომელსაც უკეთესად თulis არ მინდა ხო რაღაც ისე გამომივიდეს მართლაც რეკლამა ის იქნება და არჯობია ის გავიკეთო იმას მეტი ეფექტიანობა უწერია საბოლოოდ დაცვის თვალსაზრისით და მოდი დაველოდები მე მინდა აი ამაზე თქვენი აზრი როგორც ეპიდემიოლოგის მოვისმინო და ასევე რომ გვიპასუხოთ შეკითხვაზე როცა ლაპარაკი არის მაგალითად სინოფარმზე და იქ პრაქტიკულად და აი და აკმაყოფილა რომ იტყვიან იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემი აქვს სინოფარმსაც ვიცით კვლევები ვიცით ზოგი ძველი პერიოდის არის ზოგი რთულად შესაძლებელია როცა შედარებით დაბალი აქვს მოკლედ ეფექტიანობა ეს მონაცემი გვაქვს იმ შემთხვევაშიც როცა მეტი არის ალბათობა ინფიცირების ვაქცინაციის შემთხვევაში არის თუ არა ადამიანი ისევე დაცული გართულებებისგან როგორც მაღალი ეფექტიანობის ვაქცინით აცრილი ადამიანი. არ ვიცი გასაგებად დავსვი შეკითხვა ცოტა ამერია მე თვითონ თავში.
მე კიდე უფრო ნათელი
ავფასო. დიახ, თუ შეიძლება დამხმარეთ.
კი ბატონო. ანუ რეალურად რა თქმა უნდა ვაქცინაცია ზოგადად ესეთი პროცესია და ყველაფერი ანუ ჩვენასაც ვიყენებთ თუნდაც საკვები თუნდაც წამარი ხო? გარკვეული ალბათობა არსებობს იმისი რომ ანუ ადამიანის ორგანიზმი არ არის მათემატიკური მოდელი რომ ყველა შემთხვევაში ერთნაირად იმოქმედება.
რა
თქმა უნდა გარკვეული ალბათობები არსებობს რომ ვიღაცის ორგანიზმში ძალიან სწრაფად გამოიმუშავოს ანტისხეულები და ძლიერად თუნდაც იგივე ინფექციის გარატანის მერე ცხდება ესე. ვიღაცამ კარგი იმუნიტეტი დაუტოვა ვიღაცას ვირუსმა, ვიღაცას არც ისე კარგი. და ვთქვათ, ზოგს მეორეთას დაემართა, ხო და საკმაოდ სამწუხაროდ უფრო რთულადაც დაემართა, ბევრს მეორეთვისაც დაემართა. მაგრამ რეალურად ვაქცინაციის სწორედ ამ დამცველობით პროცენტზე როცა არის საუბარი, ანუ აქ არის საუბარი თვითონ რამდენია შანსი იმის, რომ არ დაგემართოს ვაქცინა ვირუსი, როდესაც გაიკეთე თქვენ ეს ვაქცინა. ანუ საშუალოდ დამცველობითი უნარი, იმუნიტეტი რამდენია ალბათობა იმის, რომ არ დაგემართოს. მაგრამ მეორეა რომ ანუ ვაქცინაციის თავარი კარგი და დადებითი ღირსშესანიშნავი ასე თქვა ხარი ის არის რომ წეგარაზეც თქვით ბევრი კვლევები ჩატარებული საკმაოდ კარგი ორგანიზაციების მიერ ადასტურებს იმას რომ სწორედ ანუ კარგად ვაქცინირებული ორი ვაქცინა ჩატარებული ადამიანს ყოფილად ვაქცინირებული ადამიანს გართულების ალბათობა აქვს ძალიან მინიმალური თითქმის 100%-ში იყო დაცვა თქვათ გართულებებისა და მძიმე შემთხვევებისგან გარდაცვალებისგანაც მათ შორის ანუ მძიმე ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები სწორედ ამიტომ არის ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები თქვათ
პირველ
რეკომენდაციაში რომ ხო და მასაკობრივად ჯგუფი 55 წელი და 60 წელი და ზემოთ, იმიტომ რომ ანუ მათ უფრო ადვილად ასე ვთქვათ უკრავდება ეს ვირუსი და ურთულებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ქრონიკული დაავადებები ასაკში რომ შედის ადამიანი, მათი შანსი და რისკი.
მაგრამ ამ ლოგიკასაც ასე მყარად ვერ მიუყვებით, ვთქვათ ვიღაც ბრგე და ჯანზე მყოფი ადამიანის მშვიდად.
რა თქმა უნდა, 100 წელი ზემოთ ადამიანებიც გადარჩნენ, ხო თქვენ ნახეთ, საქართველოსიც კი იყო.
ხო, ამ ლოგიკასაც არ მიყვება ეს ვირუსი აბსოლუტურად.
ამ მხრივ არა, მაგრამ აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ეფექტურობის მხრივ და თვითონ დაავადების გართულების მხრივ საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა. ეხლა მე არ მინდა მართლა თქვენ როგორც ანუ ვაქცინაციის რეკლამა გამომივიდა.
ბატონი ოთარ ჩოკოშვილი რა არჩევანს გააკეთებდა? დრო ამოგვეწურა და მინდა რომ აი რა არჩევანს გააკეთებდა რომ ჰქონოდა დავუშვათ დღეს ნაკლებად ეფექტური მონაცემების პროცენტული ვაქცინა და მოლოდინი და იმედი რაღაცა 2-3 თვის შემდეგ უკეთესი ეფექტიანობის ვაქცინის მიღებისა. რა როგორ მოიქცეოდეს?
არ მიყვარს ხოლმე ციტატების მოყვანა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა რომ მოვიყვანო ერთი
ძალიან ფაუჩიზე.
ის ვაქცინა კარგი, რომელიც გაქვთ და რომელსაც გაიკეთებ და რომელიც დაგიცავთო. ხო, ანუ რეალურად
ან პირველი რომელიც შეგხვდება.
გართულებებისგან დამიცავს და თუნდაც თქვა დამემართოს სუბუქად დამემართება და დღეს შემიძლია ამის აკეთება მithubres ასეთ ეპიდვითარებაში და არ ვიცი იმ დაპირებას რამდენად თქვა ხვალანზე ან რამდენ ხანიმ დაჭirdება და მე რო შემოვასრებ კიდე მოვახერხებ კიდე რეგისტრირებას.
კი, არის ეს.
და ამ პრინციპის გამო მე პირადად ანუ რასაც უყურებ, მოსახლეობა ძალიან კარგად ერკვევა ამ ყველაფერში და სწორედ ამ პრინციპის გამო ჯანმოს არ ქონდა დადასტურებული ჩინური ვაქცინა, მაგრამ მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთვა ამ პროცესში და ადგილი აღარ შეგვიდა, სადაც დარეგისტრირდებოდი.
ეს არის ეს დინამიკა თქვენ ხა
ხალხს აქვს ამის წარმოდგენა რა არის როგორ არის
ეპიდემიოლოგიური ძალებით გეცოდინებათ რომ ეს დინამიკა დასაწყისში ისეთია უფრო ძლიერი არის ნაკადი და შემდეგ უკვე გამოიხშირება რომ იტყვიან და ის ხალხი რჩება უფრო ვინც რჩოფობს ვინც უარზე აგერ ბატონი გწერს არანაირ ვაქცინის გაკეთებას არ მოპირებო ასეთი მიდგომაც არის ჩემი უფლის მწამს და რწმენის და მჯერა უფალს ვინც ვიწამებთ მხოლოდ უფლის რწმენით გადავრჩებით და ასე იცოცხლებთო. ასეთი ძმე ხშირად არის მე ამაში ანუ დისკუსიაში არავის თან შესვლას არ ვაპირებ.
თუ შეიძლება სანამ კიდე ანუ
არ ვაქცინებს კიდე
ანუ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ აი ბავშვების აცრა მაგალითად ხო ჩვენ რასაც ვაკეთებთ
რითაც ჩვენ ვიცავთ
მომავალ გეგმიური აცრები წითელაზე მაგალითად სხვა თუნდაც რა გავრცელდებით სხვა
კი ბატონო
აცრა ან პოლიომიელიტი რომ ეს რომელსაც ჩვენ შვილებს უტარებთ ანუ ამით მათ ვიცავთ არა მარტო ბავშვობაში არამედ შემდეგ ორჯერადი ვაქცინა თითქმის მთელი ცხოვრება არიან დაცული კარგი მომენტს თუ იძლევა ეს რას ნიშნავს რომ ჩვენ რო დღეს ასე შვილებს ცხოვრობთ და წითელა საერთოდ არ გვადარდებს და ან გარკვეული ციკლურობით რაღაცა 20 წელიწადში და 15 წელიწადში ერთხელ დაიწყება ხოლმე და თქვა და გასუწეს სამწუხაროდ ეგ დაემთხვა თუმცა წითელაც გავრცელებული იყო ფართოდ. აი ეს რო დაემთხვა ხოლმე. აი ამისგან თავდაცვა, სწორედ იმიტომ არ გვადარდებს რომ ვაქცინას ვიკეთებთ, თორე რო არ ვიკეთებდეთ, ხო, მაშინ და რო არ იკეთებდეთ, უკეთებდეთ ჩვენ შვილებს, მაშინ წითელა ეს ეპიდემია იქნებოდა და საკმაოდ დამერწმუნეთ ამაზე გაცილებით საშიშია. წითელას დამაინფიცირებელი უნარები უფრო სხვა არის, მისი დაგარტულებები ძალიან თუ.
კი ბატონო.
ამიტომ თქვა, ერთადერთი აი ფაქტი გვაქვს, რეალობა გვაქვს, ვაქცინამ რა შედეგი მოგვიტანა და 10-მდე დაავადება, რომელსაც ჩვენ რომელთაც მიმართაც ვართ ვაქცინით იმუნიზირებული და დაცულები, როგორც ჩვენ ასევე ჩვენ შვილებს ვიცავთ და ამით მინარჩუნებთ ჩვენ მათგან ჯანმრთელობას. სწორედ ამიტომ ვაქცინაციის ეფექტი მეტი არ შემიძლია სხვა მაგალითს მოყვანა.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, განმარტებებისთვის და იმეც ვიტოვებ რომ კიდევ მოახერხებთ ჩვენთვის დახმარების გაწევას ეთერში.
მადლობა თქვენ, მე ვადევნო თქვენსაც ძალიან აქტიურია ხოლმე თქვენ საიტზე ინფორმაციები და ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, ვცდილობთ ყველანაირად, დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს, დიდი მადლობა თქვენ და დროებით წარმატებას გისურვებთ.
დამთელობა ყველას.
ასევე ოთარ ჩოკოშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. დიდ მადლობას გეტყვით მოსმენისთვის, ყურებისთვის, მონაწილეობისთვის. მანამდე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო მაესტროს სიხშირებზე კი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას და ასევე ჩვენს რუსულენოვანი რედაქციის პროექტს ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ერთეულად აღინიშნა 1991 წლის 13 მაისის გამარჯობა. თასების მფლობელთა თასის მოგება ხომ თბილისის დინამოს ისტორიის დამამშვენებელი მოვლენაა, რომელსაც ყოველთვის სიამაყით გაიხსენებენ ქართული ფეხბურთის თაყვანისმცემლები. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი კვირის წინ ინტერესით მოისმინეთ რამაზ შენგელიასთან 2012 წლის იანვრის ინტერვიუ, როცა თანაგუნდელებზე დიუშედორფის მატჩის მონაწილეებზე ისაუბრა სახელოვანმა ფორვარდმა. ალბათ ისიც გახსოვთ, რომ შევთანხმდით მომავალი შეხვედრისას, ესე იგი დღეს, იმ დინამოს დაუბრუნდებოდით და ალექსანდრე ჩიოძესთან ერთ-ერთი ინტერვიუს ფრაგმენტსაც მოვისმენთ, რომელიც ზუსტად 10 წლის წინ ჩავწერეთ.
ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ძალიან დიდი ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ ერთდროულად ნიჭიერი თაობა რომ მოსულიყო და იმავდროულად მწერალთა საბჭოს ყოფილიყო, ესეთი შემთხვევა ორჯერია ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. ეს ქართველი გულშემატკივრო მეცია იყო 1970 წელს, როდესაც გუნდი სამკაცები იყვნენ და მე სამგონია რომ იმ გუნდის ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი მიუძღვის მიხეილ იაკუშინს, ჩემი გაზრდა და გავრი კაჩალინმა, წელთა შტაბში იყვნენ ათონე ღოღობელი ზალიოშე კოტრიკაძე და აი თაობას ამ წელს ხალხად უშესანიშნავი თაობაა, სერგო კოტრიკაძე, გივი ჩოხელი, მუხტარ ხურცილავა, გურამ ცხოვრობოვი, გიორგი სიჩინავა, გორია სიჩინავა, ჯემალ ზეინგლიშვილი, შოთა იამანიძე, ვლადიმერ ბარქაია, ილო დათუნაშვილი, სლავა მოტრეველი, მიშა მესხი, ზაურ კალოვი და აი ესეთი ნიჭიერთაობა და ასეთი ნიჭიერი მწვრთნელები იყვნენ, მიაღწიეს პირველად 1964 წელს გუნდი გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. 75 წლის ბოლოს მედალ ახალკაცი დაინიშნა მწვრთნელად, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა, რომ სამწვრთნელო შტაბში მოიყვანა სლავა მოტრეველი, ნიაზ ჯიოფშიპა. შემდეგ დაემატნენ კახიასათიანი, გივინოდია, სერგო კუტევაძე და ესენი ყველა ის ხალხი იყო, რომელსაც ძალიან დიდი გზა გამოდის ფეხბურთში და რომელსაც დიდი სკოლა ჰქონდათ გავლილი. აქედან გამომდინარე, მათ გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგეს, რომ ის გუნდი, რომელიც მათ დახვდა 75 წელს, 76 წელს უკვე ბევრმა ვეტერანმა დაანება, თავი როგორც იყო ვახტანგ ჭელიძე, რეზო ზოაშვილი, ზორბე გებრალიძე. და შემდეგ ის გუნდი შეიქმნა, რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდა ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვა 76 და 79 წელს, ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ეს იყო 1981 წლის 13 მაისი და მოდარ ახალკაცთან დაიწყო. მოდარ ახალკაცმა ძალიან დიდი ორგანიზაციული გარდაქმნა მოახდინა თბილისის დინამოში. მე პირადად გეტყვით, რომ ადრე როდესაც მე 73 წელს მივიდი დინამოში, არავითარი შეკრებები არ იყო. შეკრებები იმართებოდა მათ თამაშის წინადადებაში. მოდერემ დააყენა ხელისუფლების წინაშე ესეთი მიუტანა, რომ ყოველი ვარჯიშის წინ ბიჭები ნიგრებებოდით 12 საათზე, საწებაზაზე, შემდეგ ვისადილებდი და გვაძინებდა და ვარჯიშის შემდეგ ისევ ბავშვები და ისევ გუშვება სახლებში და ეს ახლა ფინანსურ დახმარებასთან იყო დაკავშირებული და აი მოდერემ ეს რომ დაუდო ხელისუფლებას და დაუსაბუთო ეს აუცილებელი იყო. მოდერის გვერდზე ახლა კახიასათიან ახალი ფეხბურთელი იყო, რომელიც ერთ-ერთ აშკაშოვას კლუბს მინდა წარმოვიდგინა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, ისი გამოცდილება, რომელიც და სერგო კუტივაძე და გივინოდიას გამოცდილება სამიოს რა, მათ ფეხბურთელი შერჩევა არ შეეშლებოდა. მე მინდა ასე გულწრფელად მოვხსენიო კიდე მეტ პერსონალი ბატონი ზაქრო თელიას და ბატონი აზურ გაბრიტაშვილის სახით. ამიტომ ერთად ნოდარის კლიათ ეს ორგანიზაციული ნიჭი ამ ფეხბურთელების გვერდზე დაყენება გამოიღო ის ნაყოფი, რომ გუნდმა ამ ხელა წარმატებას მიაღწია. ზეგნას აღნიშნავდა ეხლაც ვიტყვი, რომ მრავალი თაობა მისწრაფოდა ამ დიდი გამარჯვებისკენ და ის ჩვენი თაობა იყო, ის თაობა, რომელმაც დააგვირგვინა, ასე ვთქვათ, ეს დიდი გამოწვეული ის დინამოში, რაც ამ ფეხბურთელებმა გამოიზარდა და აი ეს დააგვირგვინეს ზუსტად ჩვენმა თაობამ და ამაში როგორც ფეხბურთელების, ასევე ფეხბურთელების დიდი დამსახურება იყო. მინდა მიულოცო ქართულ ხალხს ეს დიდებული შესასწაული, მინდა მიულოცო ჩვენს ფეხბურთელებს და ვიცურებდი, რომ მომოვართ კიდევ საუბრო წლები ერთად შეხვედრილიყავით და ერთმანეთისთვის გაგვეზიარებინა კიდევ შეთავაზებები და უსურვოთ ახლა მომავალ თბილისის დინამოს, რომ კიდევ და კიდევ მიიღწია წარმატებებისთვის, მაგრამ 30 წელი უკვე დიდი არის, ამ წელს ახლა ჩვენ წერმოვითმეთ, ჩვენ სასახში ვართ და იმედია, რომ უფრო მალე იქნება ეს წარმატებები.
მაცინც ახლა გვისმას და ერთი გვირის წინადელი ჩვენი შეხვედრა წახსოვს რამა შენგელიასა და ალექსანდრე ჩიოაძის ნამბობი ალბათ უფრო გაუადვილებს 13 მაისს გამარჯვებული დინამოს გახსენებას. მე გიგეთვით, რომ მაშინ დიუსელდორფიდან დინამო კარცაისის მატჩის წინა და მომდევნო საათებისა და წუთების ამსახველი ვიდეო და კინომასალები ჩამოვიტანე და მომდევნო წლებში არც დამითვლია რამდენჯერ დაუბრუნდი 13 მაისის ამბებს. ახლა თოთ ყურადღებით მოუსმინოთ ნოდარ ახალკაცს, რომელიც 1996 წლის მაისის ტელეგადაცემაზე მივიწვი.
მე მინდა ვთქვა, რომ გერმანიის გუნდი კარლ ცეისი, თასის მფლობელი, ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი იყო იმ დროს ევროპაში და გერმანიის ნაკრებში 7 ფეხბურთელი თამაშობდა და ნაკრებმა ერთი წლით ადრე მოსკოვის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ რანაირად იასპარეზა, კარგად იცინდა. 6 წლით ადრე კიდე მსოფლიო ჩემპიონატებსაც მოუგეს გერმანიაში. მე მინდა ამითქვა, რომ ეს გუნდი იყო დაკომპლექტებული, გამოცდილი ფეხბურთელებით, რომელსაც ნაკრების დონეზე და კლუბის დონეზე მრავალი საერთაშორისო შეჯიბრი ჰქონდა ჩატარებული და რაც თავარია, აი ზუსტად იმ შეჯიბრში, რომელშიც ჩვენ ფინალში გავედით, ძალიან დიდი გუნდები გამოთიშეს შეჯიბრებიდან. თვითონ შეჯიბრი, რომელიც იყო და რომელიც დაგვირგვინდა თასის აღებით, ჩვენთვის რთული იყო, იმიტომ რომ შედარებით სუსტ გუნდებით დაიწყეთ და ფინალამდე სიძლიერე დაძაბულობა ძალიან მატულობდა და ამავე დროს მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი გუნდის მიმართ საჯების ხრიდან მოქმედება, რა თქმა უნდა, დიდად გვიშლიდა ხელს, რომ მთლიანად გამოგვევლინა ჩვენი საშუალებები. ასე საბერძნეთის გუნდთან თამაშის დროსაც იყო აშკარად იყო გამოკვეთილი ირლანდიის გუნდთანაც და განსაკუთრებით გამოიხატა ეს, როდესაც ჩვენ გოლანდიაში შევხვდით ფეინორდს. მაგრამ იმდენად იყო ჩვენი ფეხბურთელები მიჩვეული ამ არა სტანდარტულ სიტუაციებში მოქცევას და ისეთი დიდი გამოცდილება ჰქონდათ მიღებული, რომ შეძლეს მაინც ყველა სიძნელეების გადალახვა. ჩვენ არ დაგვიწყია თბილისის დინამოს ისტორია, ასე ნუ გაიგებთ ჩემ ნათქვამს, ჩვენმა თაობამ, მწვრთნელებმაც და ფეხბურთელებმაც გააგრძელეს ის დიდი ტრადიციები, რომელიც გუნდში 1925 წლიდან იყო ჩამოყალიბებული და ყველა თაობამ შეიტანა თავისი წვლილი იმ მე ვიტყოდი თამაშის მანერაში, სტილში, რომელიც წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა თბილისის დინამოში და იყო მარტო ამ გუნდისათვის დამახასიათებელი. წრთობა ჩვენი გუნდისა და ფეხბურთელებისა მიდიოდა, როგორც მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მონაწილეობით, თასის გათამაშებაში მონაწილეობით და მე პირდაპირ თქვა, რომ ერთ-ერთი უძნელესი და უმძიმესი ჩემპიონატი იყო, ნაციონალური ჩემპიონატი იყო მთელ მსოფლიოში. გარდა იმისა, რომ ძლიერი გუნდები იყვნენ და ზოგი რესპუბლიკა და მათ შორის ჩვენიც ფაქტიურად ნაკრები გუნდით იყო წარმოდგენილი, პირობები, მანძილები ძალიან უჩვეულო იყო სხვა ქვეყნის ჩემპიონატისთვის, უჩვეულო და ამიტომ მე ვთვლი, რომ პაექრობა დიდ გუნდებთან, სახელოვან გუნდებთან, სახელოვან ფეხბურთელებთან ჩვენ გუნდს ძალიან დიდ დახმარებას უწევდა.
ნოდარ ახალკაცის თანხმს მე არაფერს დავამატებ, თქვენ ხომ შვენი ბრად იცით თუ სად წავიდა ფეხბურთი და ახლა ვისაუბროთ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ბოლო მატჩებზე. ჩვენი ბათუმელი მიმოხილველი გია ცანავა.
მოგესალმებით, ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აძლევთ საშუალებას ჩავერთოთ თქვენს გადაცემაში და ვილაპარაკო ფეხბურთზე. მოგეხსენებათ 13 მაისი რას ნიშნავს ქართველი ერისთვის, ქართველი ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის და არა მარტო, და რა სიხარული მოგვიტანა იმ თაობამ, რომლებმაც საოცარი სიხარული აჩუქეს ჩვენს ხალხს და ეს. რაც შეეხება ბათუმის დინამოსა და თბილისის დინამოს თამაშს, თამაში ცოტა ნერვიული იყო იმ მომენტიდან გათვალისწინებით, რომ პირველი თამაში იყო ახალი სტადიონი და მოგესალმებით, ფსიქოლოგიური დატვირთვა ცოტა დიდია, ამიტომ მე უფრო აქცენტ ჩვენ გუნდზე ვაკეთებ. ცოტა ისეთი თითქოს შემოჭილები ჩანდათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დასახურებულად გამოიმართეს. რომ არა ეს დღე, პირველი დღე, მე ვფიქრობ, რომ აგარში უფრო დიდი იქნებოდა. იმიტომ რომ მე პატივსებ, რა თქმა უნდა, თბილისის დინამო არ შეიძლება გაცვლას არ უყარდეს, მაგრამ ყველა თავისას გულშემატკივრობს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ კლასით ცოტათი უფრო მაღლა ვიდექით. ამიტომაც დამსახურებულად გავიმარჯვეთ. მე მინდა ჩვენ გულს და ზოგადად ქართულ ფეხბურთს კიდევ ერთხელ წარმატება უსურვო და მერთმაქნას, რომ ბევრი და ბევრი გამარჯვება გვეზეიმოს ყველას ერთად. და რა სტადიონზე შეხვდა, ეს იყო საოცრება, მართლა საოცრება. სპორტულმა კომენტატორმა ნოდარ სიმშვიმე თქვა, რომ ეს საქართველოში არ მეგონა თავი. ესეთი სიტუაცია იყო, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ იმ დინამოს შემხედარე, რომელსაც წეგან ვილაპარაკე თბილისის დინამოს, უფრო დიდი საოცრებები გვინახავს, როცა 100,000 კაცი ერთხად ყიჟინებდა და დინამოს გაძახოთ. მეთვა ეს დრო მალე დააბრუნოს ჩვენ სტადიონებზე და ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება ბათუმის დინამომ სამტრედიაში ითამაშა, გარდამავალი ამინდებია ეხა მოგესალმებით და ძალიან ცხელოდა. ამიტომ ფეხბურთელებს ცოტა უჭირდათ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ აქაც მაღალი კლასის ხაზზე გამოიმარჯვა და კიდევ ერთი ლამაზი გამარჯვება ჩაიწერა თავის აქტივში. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ და ჩვენთვის ის სანუგვარი დღე გამთენდება, რასაც პირველად დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ბათუმის დინამოს გაჩემპიონება და ასევე თასის დაუფლება დაერქვა. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ ყველას.
მომავალი შეხვედრებისას ფეხბურთზე ამბენ სალაპარაკო აშკარად არ გვექნება. მოთმინებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მისმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ტექსტებზე, რომელთაგან პირველი ეხება საქართველოს პენიტენციურ სისტემას. შემდეგ ნახავთ, რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს. და ბოლოს ვისაუბრებთ თელავის 900-სლოვან ჭადარზე, რომელიც სიცოცხლის განხანგრძლივების მოლოდინშია. ახლა გაგაცნობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას სახელმწიფო, რომელსაც მხოლოდ დასჯა ეხერხება. ევროსაბჭოს ახალი კვლევის თანახმად, საქართველო პატიმრების რაოდენობით ევროპაში მესამეა. ყოველ 100,000 ადამიანზე თითქმის 264 პატიმარი მოდის. ეს კვლევა პატიმრებთან მომუშავე ექსპერტების აზრით კიდევ ერთხელ ააშკარავებს ძირეულ პრობლემებს, როგორც პენიტენციურ დაწესებულებებში, ისე მთლიანად სახელმწიფო სისხლის სამართლის პოლიტიკაში. ევროსაბჭოს კვლევებში უკანასკნელი ორი წელია საქართველოს პოზიციები უმჯობესდება. 2019-ში მეორე, 2018-ში კი ქვეყანა პირველ ადგილზე იყო 100,000 ადამიანზე პატიმრების რაოდენობით. ამასთანავე საერთო რაოდენობა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად აღარ შეცვლილა 2012 წლის ამნისტიის შემდეგ, როდესაც ციხეები მსჯავრდებულთა თითქმის ნახევარმა დატოვა. უფლებადამცველები განმარტავენ, რომ დღეს ამნისტია ფაქტობრივად სახელმწიფოს ერთადერთი ბერკეტია პატიმრების რაოდენობის შესამცირებლად. ამავე დროს პატიმრების ჭარბი რაოდენობა კრიმინალის ზრდით არ აიხსნება. ციხეების გადატვირთულობა სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიშიც ასახავს. სახალხო დამცველი ხალხს უსვამს, რომ გარდა ერთჯერადი აქტისა, მნიშვნელოვანია, როგორც პენიტენციურ სისტემაში, ასევე სისხლის სამართლის პოლიტიკაში დაენერგოს მიდგომა, რომელიც გააქტიურებს სასჯელის მოხდის ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმებს, არასაპატიმრო სასჯელებსა და არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებებს, ნათქვამია ანგარიში. ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარის ტატო ქელბაქიანის გათვლებით, ამჟამად შესაძლებელია დაახლოებით 3000 პატიმარი არ იმყოფებოდეს ციხეში და ალტერნატიულ სასჯელს იხდიდეს. არაძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენთათვის პატიმრობა შეიძლება ჩანაცვლდეს პირობითი მსჯავრით, შინაპატიმრობით, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით. ამით საზოგადოება ერთდროულად ბევრ კურდღელს დაიჭერს. ადამიანი არ დაკარგავს სოციალურ კავშირებს, დაიზოგება თანხა მის შენახვასა და კვებაზე. სახელმწიფოს კი მაინც შეეძლება მისი გაკონტროლება. გარდა ამისა, ბოლო წლებში პატიმრებთან მომუშავე ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი აცხადებენ, რომ ციხეებში კვლავ დაბრუნდნენ ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. კრიმინალური სუბკულტურის გაძლიერებას ექსპერტები იმასაც უკავშირებენ, რომ ციხეებში მათი შეფასებით კატასტროფულად ცოტა თანამშრომელია. ევროსაბჭოს ანგარიშის თანახმად საქართველოზე უარესი ვითარება მხოლოდ თურქეთშია. უფლებადამცველ ალეკო ცქიტიშვილის შეფასებით სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმარება მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს. ეს რომ შეიცვალოს, აუცილებელია პატიმრებთან გაცილებით მეტმა ადამიანმა იმუშაოს. ანგარიშის თანახმად პატიმრების 26% სასჯელს ნარკოდანაშაულისთვის იხდის. დასჯა დახმარების ნაცვლად. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს ეს მიდგომა ნათლად ჩანს ნარკოპოლიტიკის მაგალითზე. წლებია საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ ჩაატაროს მისი ძირფესვიანი რეფორმა, რადგანაც ციხეში ჩასმით ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანს ვერ დაეხმარები. წლის დასაწყისში პარლამენტში მიღებული ამნისტიის კანონით საპატიმროების დატოვება 800-ზე მეტ პატიმარს ეხებოდა, მათგან თითქმის 700 ნარკოდანაშაულისთვისაა გასამართლებული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართვსაჯულების პროგრამის დირექტორის გურამ იმნაძის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ხელისუფლება პრობლემის არსებობას აღიარებს. და მართალია, ქართულ ოცნებას წინამორბედთან შედარებით ნაკლებად ხისტი ნარკოპოლიტიკა აქვს, მაგრამ მისი შინაარსი უცვლელია. ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ არ აღმოაჩნდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება და ხედვა. ამასთანავე გურამ იმნაძე არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ხელისუფლებას უბრალოდ არ სურს დაკარგოს მოქალაქეებზე კონტროლის ის მექანიზმები, რასაც ამჟამინდელი ნარკოპოლიტიკა აძლევს. 2006 წლის იანვარში იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოაცხადა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ყველა დანაშაულის, მათ შორის ნარკოდანაშაულის მიმართ. 5 წელიწადში პატიმრების რაოდენობა 2-ნახევარჯერ გაიზარდა. 2011 წელს საქართველო ევროპაში პირველი და მსოფლიოში მეოთხე იყო 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობით. ევროსაბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით საქართველო უპირობო ლიდერი მხოლოდ ერთ დადებით კომპონენტშია. პატიმრების რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში განახევრდა 2010 წელთან შედარებით. 2020-ში კლება 54.8% იყო. ეს გახლდათ სანდრო გვინდაძის სტატია სახელმწიფო, რომელსაც მხოლოდ დასჯა ეხერხება. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი გთავაზობთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატიას «რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს». რუსი დიპლომატისა და პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სიძის ალექსანდრ გრიბოედოვის არქივში შემონახულია მცირე ერთგვერდიანი ბარათი, რომელიც თბილისის რეკონსტრუქციას ეხება. 1827 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში, რომლის სახელწოდებაა ბარათი თბილისის განახლების უკეთესი წესის შესახებ, გრიბოედოვი გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს, თუ როგორ უნდა განახლდეს ქალაქის ქუჩები რეკონსტრუქციისას. აშკარაა, რომ გრიბოედოვს არ მოსწონდა თბილისის განახლების ის გეგმა, რომელსაც მაშინდელი მთავარმართებელი და გრიბოედოვის უფროსი ალექსეი ერმოლოვი ახორციელებდა ჩვეული ენერგიითა და სალდათური მოუქნელობით. ალექსანდრ გრიბოედოვი საქართველოში პირველად 1818 წლის ოქტომბერში ჩამოვიდა. მაშინაც დიპლომატიური მისიის შემადგენლობაში იმყოფებოდა და სპარსეთში მიემგზავრებოდა. თუმცა მოვლენები ისე განვითარდა, რომ დარჩა ხანგრძლივად. 1822 წლის თებერვალში ალექსანდრ გრიბოედოვი დაინიშნა ჩინოვნიკად მთავარმართებელ ალექსეი ერმოლოვის ადმინისტრაციის დიპლომატიურ ნაწილში. მთავარმართებელ ალექსეი ერმოლოვის ძალისხმევას შეეცვალა თბილისის იერსახე, კარგად აღწერს მწერალი იური ტინიანოვი გრიბოედოვისადმი მიძღვნილ რომანში ვაზირ მუხტარის სიკვდილი, რომლის მიხედვითაც ერმოლოვი, ასე ვთქვათ, ევროპის შემოტანის პარალელურად დიდად ერჩოდა ქალაქის ძველ ნაწილს, სადაც სამხედრო ჩვეულებისამებრ კაფავდა თბილისის აივნებს, რათა ამოეკვეთა ქალაქის აზიური იერი. თუმცა, როგორც იური ტინიანოვი შენიშნავს, ერმოლოვის ძალისხმევით ევროპა მხოლოდ ქალაქის სამხედრო ყაზარმების გარშემო და ცენტრალური ქუჩების გასწვრივ მოიკიდა ფეხი. შიდა ქუჩებზე კი აივნები კვლავ მერცხლის ბუდეებად იზრდებოდნენ. ერმოლოვმა უკან დაიხია, ქალაქმა გაიმარჯვა. თბილისი იყო და დარჩა მრავალაივნიან ქალაქად, წერს ტინიანოვი. 1969 წლის ჟურნალ „საბჭოთა საქართველოს“ მერვე ნომერში დაიბეჭდა არქიტექტორისა და ხელოვნებათმცოდნის ლონგინოს სუმბაძის სტატია, რომელშიც დეტალურად არის გარჩეული გრიბოედოვის ბარათის ტექსტი, რომლის მიხედვითაც თბილისი სამ განცალკევებულ ნაწილად არის დაყოფილი. ჩრდილოეთით მდებარე გარეთუბანი, ორიგინალში რატომღაც კარატუბან, ნამდვილი ქალაქი ანუ კალე და ავლაბრის გარეუბანი, პრიდმესტია ალაბარსკე. ლონგინოს სუმბაძეც იური ტინიანოვის მსგავსად 1969 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში შენიშნავს, რომ რუსეთის თვითმპყრობელობის წარმომადგენლები საქართველოში უგულებელყოფდნენ ადგილობრივ თავისებურებებს და ქალაქის რეკონსტრუქციას წარმართავდნენ მოსახლეობის ზნეჩვეულებებისა და საუკუნეთა განმავლობაში გამომუშავებული ხალხური ტრადიციების გაუთვალისწინებლად. სუმბაძის თქმით, იშვიათი გამონაკლისი აღმოჩნდა ალექსანდრ გრიბოედოვი, რომელმაც თბილისის რეკონსტრუქციისას რამდენიმე წესის გათვალისწინება მოითხოვა. ნამდვილ ქალაქში, ანუ კალეში, ეტლების სამოძრაოდ შეძლების დაგვარად გაფართოვდეს მხოლოდ მთავარი ქუჩები. არამც თუ არ უნდა შეუშალოთ ხელი, არამედ უნდა წავაქეზოთ მეპატრონე, რომელიც თავის სახლის გარშემო გადახურული აივნის ან ფიცრული დერეფნის მიდგმას განიზრახავს. სახურავის კიდიდან გადმოწეული ფარდული, რომელიც კედლიდან ერთი არშინის ან უფრო მეტ მანძილზე მაგრდება ბოძებზე, აქაური ცხელი სარტყლის პირობებისთვის საჭირო ჩრდილს იძლევა და წინააღმდეგობას უწევს აგურის გახურებას სიცხისგან. აღმოსავლური გემოვნებით ნაგები დარბაზები სიგრილისა და ჯამთელობისთვის აგრეთვე მეტად სასარგებლოა. გახსნილი მხარე შენობისა ქუჩას არ უნდა უყურებდეს. ჩვენი ჩრდილოეთის ხუროთმოძღვრება პატარა სარკმლებით აქ არ გამოდგება. ციტატის დასასრული. ალექსანდრ გრიბოედოვი ასევე საჭიროდ მიიჩნევდა მტკვარზე ახალი ხიდის მშენებლობასაც, რადგან მისი აზრით მარცხენა სანაპიროზე სოფლები კუკია, ჩუღურეთი და გერმანელთა კოლონია მოწყვეტილი იყვნენ ქალაქის ძირითად ნაწილს. ხიდის ასაგებად გრიბოედოვს მიზანშეწონილად მიაჩნდა სამი ადგილი. დროთა განმავლობაში მე-19 საუკუნეშივე გრიბოედოვის მიერ დასახელებულ სამივე ადგილზე მართლა აშენდა ხიდები, რომელთაგან უძველესი, ეგრეთ წოდებული ვორონცოვის ხიდი, დღესაც ემსახურება ქალაქს. გრიბოედოვის ბარათის შედგენიდან 200 წლის შემდეგაც ძველი თბილისი კვლავ აივნიანი ქალაქია. თუმცა შეუძლებელია იმის ვერ შემჩნევა, რომ წლიდან წლამდე აივნებისა და აივნიანი სახლების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო მცირდება. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლო ტექსტი გახლავთ გიორგი ალადაშვილის სტატია „თელავის ჭადარი სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია“. თელავში სპეციალისტებმა მუშაობა დაიწყეს 900 წლოვანი ჭადრის გადასარჩენად. პირველ ეტაპზე გამოკვლევებს ატარებენ, იგეგმება ხის სკანირებაც. პროცესში გერმანელი სპეციალისტები ჩაერთვებიან. ეს ხე ამ პატარა ქალაქისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სავიზიტო ბარათია, ამბობს გურამ ურჩუხიშვილი, თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი. ქალაქის სავიზიტო ბარათს ის მრავალსაუკუნოვან ცნობილ ჭადარს უწოდებს, რომელმაც ნაწილობრივ ხმობა ჯერ კიდევ წლების წინ დაიწყო. ურჩუხიშვილის თქმით, თელავში ჩასული ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორების უმრავლესობა ქალაქს ჭადრის უნახავად ფაქტობრივად არ ტოვებს. გადმოცემის მიხედვით, თელავის ჭადრის ხეს 900 წლიანი ისტორია აქვს და ისტორიულ უბანში ერეკლე მეორის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას. რამდენიმე წელია ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად ჭადრის გადარჩენის პროცესშია ჩართული თელავთან დამეგობრებული გერმანული ქალაქის ბიბერახის ადგილობრივი ხელისუფლება. მათი სპეციალისტები გასულ წლებში თელავში არაერთხელ ჩავიდნენ და გარკვეული სამუშაოებიც ჩაატარეს, რაც ხის მდგომარეობის შესწავლას და გარკვეულ შეწამვლით სამუშაოებს ითვალისწინებდა. თუმცა ერთ წელზე მეტია ბიბერახიდან სპეციალისტები ვეღარ ჩამოდიან. მიზეზი კი ყველასთვის ცნობილი კორონავირუსის პანდემია. იმისთვის, რომ ხეს სიცოცხლე გაუხანგრძლივონ, დამატებითი გამოკვლევები დაიწყეს ადგილობრივმა ბოტანიკოსებმა და ფიტოსანიტრებმა. ბოტანიკოსი და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამილა ნადირაძე ამბობს, რომ მრავალსაუკუნოვანი ხის ფესვთა სისტემა ცოცხალია და მისი მკურნალობა შესაძლებელია. თელავის ჭადრისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივების პროცესში ჩართულია ადგილობრივი თვითმმართველობაც. ლაბორატორიული გამოკვლევების გარდა დაგეგმილია მთლიანი ჭადრის სკანირება. მერია საჭირო თანხების მობილიზებას შეძლებს. სამოქალაქო აქტივისტმა ტიტე ტყემალაძემ, რომელიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არის და თელავში გაიზარდა, ახლახან სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაიწყო კამპანია „გადაარჩინე ჭადარი“. ტიტე მზად არის, თუ საჭირო გახდა, თანხაც შეაგროვოს და სპეციალისტებს ფინანსურად დაეხმაროს. გარდა ამისა, სამოქალაქო აქტივისტის სურვილია ჭადარს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი მიენიჭოს. 9 საუკუნის ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე კახეთში 2015 წლიდან მუშაობენ. ჭადარს 2018 წელს დამატებითი დაზიანებები იმ დროს მიაყენეს, როდესაც ადგილობრივი სპეციალისტები მუშაობდნენ. მაშინ ხის გასუფთავებისთვის თოხი გამოიყენეს. ცნობილი ჭადრის ხის გარშემოწერილობა 12, სიმაღლე კი 40 მეტრია. ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილის სტატია „თელავის ჭადარი სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ვერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.